gepleyen Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada siz bilen men Ýogşan Annurwan. Bugun 2015-nji ýylyň 25-nji iýuny hepdeniň penşenbe güni. Habarlar günleri programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onun başında Ermenistan'ın elektrik energiyasının bahasının ımmatlatılmağı sebepli turun halk protestleri var arada malumat verir. Oğan generalinin tasdiklamağına göre Demirgazı Oğan Sa'nın Gunnuz velayetinde mevzaparan fitnesilik tövbaşlarına Merkez Aziyel fitnesiler yoğulaşılık ediyor. Aşgabatdaky jaý ýykyşlyklardan soň Balkanawat şäherinde hem goşmaçy jaýlar, garazlar saýlanyp ýykylýar. Bu arada Balkandan oňşan maglumat eşitdirer. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow şuwun mardan Türkmenawada bardy. Bu ýerde 2 aý bäri prezidentiň gelmegine taýýarlyk görülýärdi.
Indi taf 2 aýdan bäri köçeler arasalanýar. Protokol köçeleriň gapdalyndaky binalar akladylar. Olar dürlü bedevler lan bedediler.
Olar varadı yurt içinden maglumatlara ve sökötdöşlüklere programmamızın esasi bölümüne geçmeden günün mühim täzeliklerinden le. NATO'nun baş sekretar Jens Stoltenberg 24-nji ýylda ýaranlyk orsetlen ýaraglanşy haýdatmagy baş goşmady diýdi. Emma NATO'nun Moskwanyň Ukrainadaky agressiw hereketlerine garşy durmurlygyny aýtdy. Stoltenberg NATO'nun gorunmak ministrlerinin Brüsseldäki maslahatynyň öňünden çykýar edip, "Biziň edýän zatlarymyzyň ählik halkara borçlarymyzyň çägine we diňe gorunş maksatly" diýdi. Şeýle dol ortaýdyň edýän zatlarynyň gorunşyň çägine çykanlygyny aýdyp şeýle diýdi.
What Russia has done in Ukraine is not defensive. Annex a part.
Ortiýetin Ukrainadan zady gorunmak däl. Başga ýurdun bir bölegini annex etmek gorunmak däl. Bu agressiýa akyty ölüm bir sowgurş gutarylýar, ilkinji gezek bolýar. Ýewropanyň bir ýurdu başga ýurdun bir bölegini garwa bolýar. Bu gorunmak däl diýip Stoltenberg aýtdy. Polisiýanyň zorlukly basyp ýatyrmalaryna garamazdan ermeni aktivistleri elektrik wagalarynyň ýokarlanmagyna garşy başlanan protestlerini dowam etdirýärler. Yerewanyň merkezinde toplanan protestçiläriň sany 2-nji gyýja has köpeldi. 23-nji iýun agşamy 7000 çemet protestçi Yerewanyň Adatlyk skwerine toplanyp prezident köşküne tarap ýörüş etdi. Emma protestçiler Bagramyan prospektinde polisiýa güýçleri tarapyndan togtadyrly. Şondan soň olar şäheriň merkezindäki esasy ýoly bagladylar. Öten agşam ýüzler aktivist Bagramyan prospektin hem bağladı ve bir yer polisiya güýçleri bolsa da barrikadaly galy. Gepler Azatlyk Radiosu hormatly dinleýijiler habarlary dinleýärsiňiz. Owgansan Taliban pitneçileriniň 7000-den gowrak daşary ýurt söwgüçileriniň we beýleki zorlukly toparlaryň şoltan Islam döwletiniň görülüp eşitilmedik ýakynlaşmasy hasynda hüjüme duçar bolýar diýip Owgansan Bemgadaky elçisi aýtdy. Zahir Tanin 23-nji ýylyna Bemganyň howpsuzlyk kengeşi Owgan parlamentine edilen hüjümi ýazgaryan rezolýusiýany kabul etmeginden öň çykyş etdi. Ol jeňçi toparlaryň ýurdun tutuş etraplarına ve velayetlerine kontrollük etmekçi bolyanlıklarına etdi. Bizim hesaplamalarımıza göre Afganistan'da 7000'den uğrak daşarı yurtlu terörçü sögözçü var. Çol sahanda Çeçenler, Özbekler, Tacikler ve Pakistanlılar var deyip ol sözünün üstünü getirdi. WikiLeaks 23-nji ýylyna Abaşanyň Milli Howpsuzlyk Agentliginiň Fransiýanyň 3 prezidentine Jacques Chirag'y, Nicolas Sarkozy we François Hollande gizlin gödäkçilik edenligini aýtdy. Bu habarlar ilki Fransiýanyň gündelik Liberation gazetinde Mediapart habarlar saýtynda çap boldy. Aýdylmagyna görä Milli Howpsuzlyk Agentligi Fransuz prezidentlerine adyndan 2006-njy ýyldan 2010-njy ýylyň maýyna çenlik gizlin gödäkçilik edipdir. Gepler Adatlyk Radio habarlary dinleýärsiňiz. Owgansanyň Balkh vilayatynyň gubernatory Atta Muhammed Nur özüniň uzak wagtlyk bäsdeşi 1-nji wiceprezident Abdulrashid Dostum bilen Talibana garşy söwüşmek üçin ýaranlyk gurulmagyny aýdýar. Nur 23-nji ýylyna Adatlyk Radio bilen söhbetdeşlikde özleriniň köne basdaşlyklary bir gyra goýup sebitde aktivleşen Talibana we beýlik toparlara garşy bilelikde söwüşmegi karar edenliklerini aýtdy. Obama administrasiýasy 23-nji ýylyny Kurd söwgüşçüleriniň Siriýada Islam döwlet toparyna garşy söwgüşde ilerlemesini ýokary baha berip, bu ýagdaý Irakda jeňçi toparyna eýlen ýerlerini ýygnanmak tagallalaryny nuska edip görkezdi. Kurd güýçleri geçen hepde Siriýada bir harby adany we Islam döwletini daşary ýurt söwgüşçüleri bilen üpçin etmekde esasy rol oýnaýan Serhet şäherini ele geçirdiler. Inni olar Irakka Islam devletinin güýç merkezine goly yerleri ýygnalýarlar. Kurd güýçleri 23-nji ýylyny Eyn Issani Irakkadan 50 kilometr uzaklykdaky şäheri ele geçirdiler. BMK 2014-nji ýylyň ýanwarynyň beri adynyň 3 million Iraklynyň konfliktlerde ýararly ýaşaýan ýerinden başga ýere göçmeli bolanlygyny aýdýar. Migrasiýa barada halkara guramasy 23-nji ýylyny Islam döwleti bilen hökümet güýçleriniň arasynda bolan söwgüşleriň 3 welaýaty Anbar, Nineve we Salahaddin welaýatlaryna agyr degenligini aýtdy. Hormatly dinleýijiler, siz günüň möhüm habarlaryny dinlediňiz. Bu gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.